Nākamgad pasaules smilšu volejbola profesionāļu tūri notiks jaunā veidolā. Izveidoti trīs līmeņi, kuros notiks turnīri. Zemākie būs Future, jeb nākotnes un Challenge, jeb izaicinājuma, bet pasaules ranga labākie sacentīsies Elite 16 kategorijas turnīros. Šādas sacensības no 2. Līdz 5. Jūnijam plānotas Jūrmalas smiltīs. Dažāda līmeņa starptautiskie pludmales volejbola turnīri Jūrmalā notikuši jau kopš 2014. Gada. Visaugstāko sportisko līmeni sasniedzot 2017. Un 2020. Gadā, kad Latvijā noskaidroja Eiropas čempionus. Nākamā gada turnīram valsts novembra beigās piešķīra 302,298 eiro, lai samaksātu par sacensību licenci, kā arī pusi no balvu fonda, jeb 129,556 eiro. Vēl piekdaļ miljonu dos Jūrmalas pašvaldība, bet tūres rīkotāji Volleyball World nodrošinās otru pusi balvu fonda, kā arī vēl 150,000 eiro. Kopējais turnīra budžets kopā ar plānotajiem biļešu ieņēmumiem 62,1 000 eiro apmērā plānots, nedaudz vairāk nekā 1,1 miljons. Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis un turnīra direktors Kaspars Timermanis Latvijas radio pauda, ka šis ir veids, kā turpināt iepriekšējos gados iesākto, kā arī palīdzēt Latvijas labākajiem duetiem noturēties pasaules ranga galvgalī. Rīkot visaugstākās raudzes turnīru bijusi izšķiršanās, kaut gan zemākas raudzes sacensību sarīkošanai būtu nepieciešams mazāk naudas.
Jā, šī licences maksa atšķirās, bet nu, jāsaprot, ka tas kopējais Volleyball World ieguldījums šīta turnīra reklamēšanā un apjomā ir būtiski lielāks un daudz priešrocības no tāda publicitātes ziņā, ka mēs šeit redzēsim noteikti gan dāmu, gan vīru konkurence olimpiskos čempionus. Pareizais solis bija tomēr spērt solīt uz priekšu ar domu, ka gan mūsu meitenēm, gan mūsu puišiem ir jābūt elitē. Ja mēs arī skatāmies uz tām vietām, kur norisinās šeit elites līmeņa turnīri, skaidrs, ka jebkurai no šīm vietām, vai tas būtu vai tā Meksika, vai tas būtu Rio, vai tā ir Ostrava, vai tā ir Jūrmala, skaidrs, ka tieši turistu pievilcība ir tas, kādā veidā šīs te pašvaldības cenšas tiešām pasaules labāko sportistus, līdzjutējus un viss piebilināt, tas viennozīmīgi pašvaldībai ir ļoti liels pluss.
Turnīrā Jūrmalā spēlēs 16 dāmu un 16 kungu pāru, pa 15 labākajiem katra dzimuma pasaules rangā, kā arī pa vienam ar īpašo ielūgumu. No pašmāju vīru pāriem šobrīd 10. Pasaules rangā ir Aleksandrs Samoilovs Jānis Šmēdiņš, bet dāmām Tīna Graudiņa Anastasija Kravčenoka ir 17. Pozīcijā. Ja dāmas spēs sezonas sākumā pakāpties vismaz uz 15. Vietu, tad Jūrmalā varētu spēlēt 4 Latvijas pāri, 2 pēc reitinga, 2 ar ielūgumiem. Sporta medijas Sportacenes.com galvenais redaktors un pludmales volejbola lietpratējs Jānis Celmiņš uzskata, ka Latvijas volejbola federācijas uzņēmība ir apsveicama, bet bažījies vai pārāk augstas biļešu cenas neatbaidīs potenciālos klātienes skatītājus.
Šāda turnīra organizēšana Latvijā vispār ir apsveicama lieta un diskutēbus ir šis jautājums par to, vai ir pareizi sākt ar šo elites 16 vai varbūt vajadzēs sākt ar kādu zemākas raudzes turnīru. Jā, protams, varētu šķist, ka tā saukto Challenger turnīra organizēšana būtu liederīgāk, bet tāpat laikā šeit tiek uzlikts uzsvars uz tām mūsu pašām vadošajām spēcīgākajām komandām. Latvijas volejbola federācija cenšas palīdzēt noturēties šajā te 16-niekā vai pareizi sakot 15-nieku, nevis ļaut varbūt kādam jaunajam iekļūt šajā 15-niekā. Bet kopumā, protams, ka kaut kādi riski tam ir, arī interesdošiem gaidam biļešu cenas, par ko arī ir bijušas diskusijas. Mans viedoklis ir tāds, ka par labu sporta pasākumu skatītājiem ir jāmaksā, protams, ir jāmaksā saprātīgas naudas summas. Protams, šai te cenai ir jābūt tiešām saprātīgai.
Celmiņš ierosina, ka turnīra ievadā mačus varētu ļaut apmeklēt bez maksas vai par simbolisku samaksu, bet arvien kāpināt ieejas maksu līdz ar turnīra progresu. Rīkotājiem izaicinoši solās būt arī tas, ka šajā turnīrā būs jānodrošina nevis viens, bet divi centrālie laukumi. Turnīra tāmē 40,000 eiro rezervēti neparedzētiem izdevumiem. Tā ir mācība, kas ņemta vērā pēc Eiropas čempionāta, kad vētra un tai sekojošais paisums pamatīgi sabojāja visus izveidotos laukumus. līgumus un infrastruktūru jūras krastā. Volejbola federācijas mērķis gan ir kādu dienu Jūrmalas Smiltīs sarīkot arī pasaules čempionātu, stāsta Kaspars Timermanis.
Tas mērķis, protams, mums ir radīt šajā reģionā pašu labāko, pašu jaudīgāko, pašu arī sportiskā ziņā visaugstākā līmeņa turnīru, jo gan Baltijas reģionā, gan arī Ziemeļa Eiropā šāds turnīrs nav, nekad arī nav bijis. Tiešām varam būt pateicīgi par to, ka ir bijusi tiešām atsaucība no izglītības zinātnes ministrijas. Nu, mēs gan, protams, joprojām varbūt attiecībā uz šīm lielajām valstīm, kas organizē šos lielos turnīrus, vēl jūtamies kā tādi nedaudz mazie brāļi, no arī tādā budžetu ziņā, kopējās organizācijas ziņā, nu, sadarbība turnīra organizēšanā varētu būt arī uz 3 gadiem. Var teikt, nākamais solis ir pasaules čempionāts un jāskatās, kā mēs līdz vēl pirms gadiem neticamiem augstumiem varēsim tikt, bet nu, pagaidām mēs sākam ar šo.
Daudz gan arī noteiks tas, kādi pludmales volejbola pāri nākamgad startēs jaunajā tūrē. Tokijas olimpietis Edgars Točs jau šonedēļ plāno izziņot sava jaunā pārinieka vārdu. Mārtiņš Pļaviņš aktīvi gatavojas sezonai kopā ar Mihailu Samoilovu. Dāmām gan pagaidām Graudiņai Kravčenakai nopietnas konkurences Latvijā nav. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.